Kosa oyo nasali sima ya matea o na pesa kibino la fois passé na ba promesse na pesa kibino na senga kibino bo banda ko collaborer na ba forces armées na biso na ba force ya police poto ko kakolonga munguna noki noki yango na tondi bino botondi lelo ba forces armées na biso bazali soutenu par population ya Beni bomoni ke mosala ba bandi ko sala ezali na efficacité na sepeli komona ke ba population ebandi kozonga na kati ya ville ya Beni bato bana ba mama ba bandi kozonga na ville ya Beni ite esili nano te me kaka ndenge na lakaki bino liboso ke toko change ba tokosala relève ya ba militaire oyo bazalaki tozongisa bato ya sika na bandi bomoni yango bino moko bato ya sika baye bosala pe ebala wana eko continue si tokokotisa pe na sécurité na Beni mobimba ezali lisusu ya koumela te na mikolo mike oyo ezali koya boyeba te armée na biso ekobenga na banguna nyonso oyo bakotisaki insécurité na mboko oyo ntango nayaka na kampagne awa na prometaki bino ke jamais nakoki kolala pongi tant que Beni ezali libéré te tokobundisa banguna na biso wana si tokolibere mboka na biso Beni likambo ya mibale oyo na constate lisusu ezali likambo oyo ya fièvre ya ebola nazali pe lisusu na esengo nawuti kokutana na bandeko oyo bazali na ekipe ya riposte oyo ekipe oyo towutaki kotia depuis mois de juillet ekambami na professeur Muyembe lelo basango ezali malamu basango ezali kitoko toyoki ke awa na Beni nzambe azwa lokumu sikoyo balobi ke ezala na nord Kivu ezala na sud Kivu ebola mikolo nyonso eutoleka ça fait 3 semaines ebola ka ata moko te emonani sikoyo etikali nde kota ya Ituri toyebi ke baaktivite ezalaka mingi entre mboka ya Beni na province ya Ituri bino bokontinue kaka kozala vigilant botala soki bomoni ka ya moto moko aza kobela bomema ye mbango mbango epai ya baminganga bakoka kosalisa ye ladi oyo tobengi ebola ekosila complètement na république démocratique du congo nsima na yango tokokoka kosala mosala oyo esengeli tosalela peuple congolais bomoni deja tobandi na likambo oyo napromesaka bino nalobaka na bino soki nazwi pouvoir nakokomisa gratuité na enseignement lelo toloba enseignement de base enseignement fondamental oyo ya ba école primaire ezali na gratuité Beni bandeko bamoni pasi mingi likolo ya baguerre na insécurité toyebi ke activité monene oyo ya Beni makasi ya Beni ezalaki na agriculture tozali koya na bamoyen tozali kozongisa activité wana makasi lisusu awa na kati ya Beni Beni esengeli ezongela role na yango ezalaka kosala ya koneisa Kongo mobimba tobandi deja pe kobongisa banzela bandeko nzela ya mbao kamango ebandi kobonga tokosuka wana te tokosala banzela nyonso oyo ezali entre Beni Butembo Beni Kasindi na si tokokoma na Kisangani tokobongisela bino banzela po aktivité oyo bomesana kosala ezonga complètement me nyonso oyo ezali kosenga sécurité.